Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Je trochu absurditou naší mediální doby a trochu hříčkou, že muž, který přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, je zakladatelem několika nadačních fondů, mecenášem, získal titul MBA na Bradley University a další titul na Univerzitě v Pittsburghu, je známý především jako ten, co se netají mnohoženstvím. Pan Karel Janeček, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
No, takhle to dělají ta média samozřejmě. Prosím vás. Tím to hned odbavíme na začátku. Já předesílám, nemám žádné předsudky a vůbec mě nebaví nikoho hodnotit. Je mi to úplně šumák, lidsky řečeno. Ale ať se tohoto tématu zbavíme. Kolik momentálně máte na kontě žen, jak se mají a jak se s nimi máte vy?
No, já jsem pouze s jednou ženou, s mojí milovanou Lily, kterou s mojí snoubenkou, kterou opravdu hluboce miluji. A je to tak, že jsem pouze s ní a plánuju tomu tak delší dobu. Ale rád bych vás opravil, to mnoho, že já jsem nikdy nebyl bigamy, nebo to já jsem případně, nebo jsem byl zastánce svobody. Každý člověk ať si dělá, co chce, takže ne takový to, že muž by mohl mít víc žen a žádnou nesymetrii v tom nehledejme, tak to není.
Však taky jste dobře slyšel, že jsem záměrně řekla naše mediální doba, jak to prezentuje, protože takhle to každý říká, jo, ty máš toho, jak má těch hodně žen. Tak jsem řekla, že to téma uvedeme spolu na pravou míru.
Takže já mám pouze jednu ženu.
A já jsem v tom tu svobodu cítila, to musím říct. Ta je ve vás cítit vlastně ve všem, o čem si budeme asi povídat. Tak vaši ženu pozdravujeme. Jdeme teď k té knížce, na kterou jste tak krásně zareagoval.
Já jsem úplně fascinován. To byla jedna z mých nejoblíbenějších dětských knih. A nejen to, jak se začala mluvit o té knížce, matematické knížce, tak jsem říkal, no ona snad, Tereza řekne, jak se jmenuje tato knížka, a vy jste to řekla. Tak to bylo úplně dokonalý. Já doporučuji, že tato kniha by určitě se měla vydat znova, protože no, tak nádherně rozvíjí logické myšlení. Že to je k nezaplacení.
Totiž to je to, proč jsem to vlastně říkala, aniž bych to v tom dětství věděla, že nešly mi třeba, já nevím, nějaké slovní úlohy ve škole, nějaké, nepamatovala jsem si vzorečky, ale přece matematika je víc to, co je v té knize, ne?
Jednoznačně matematika je o logice, o přemýšlení, o tvořivosti a o intuici. Není v žádném případě o vzorečcích. Samozřejmě, když člověk potom něco dělá, používá, tak se naučí ten vzoreček přirozeným způsobem, ale učit se naspaní vzorečky je prostě extrémně hloupé. A to, jak se učí dneska matematika ve většině školách, ne všech, ale ve většině školách je prostě obrovská chyba. A to, že matematiku lidé nemají rádi, vyplývá právě z toho, že se učí špatným způsobem. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby se matematika učila dobře, učila se hrou, tak bude bavit velkou většinu dětí. A za mě matematika je hluboká filozofie. Je to velmi výjimečná věc a já říkám, a v tom nejlepším slova smyslu, že to je kostra, živá kostra našeho vesmíru. Je to jistý základ, esence, jedna z esencí našeho vesmíru.
Teď mi mluvíte úplně z duše a já jsem v tomhle, připadám si úplně nevzdělaná, ale takhle ji totiž nějak cítím. Jako srdcem, ale vůbec jsem ji neuměla zařadit do toho, jak je prezentovaná.
To je nádherné a já bych ještě možná mohl říct, že v matematice je schováno i umění.
Hudba je přece matematika.
Ano, je to tak. A dokonce i v matematice, ano, zlatý řez v matematice jako takový vlastně v nějaký teorii čísla, nebo vůbec i v tom nejjednodušším, takzvaná Sheldonova hypotéza, propojení čísel 12, 21, čísel 37, 73, to je prostě nádhera, která není náhodou. Ano, to je vlastně, dá se argumentovat, že matematika nevznikla náhodou, že v tom je nějaký vyšší smysl.
Tedy dalo by se skoro říci, že je božská?
Nazvěme to, jak chceme. Ano. Určitě by se dalo říci božská, ano.
Tak co jiného, když vás tak prostupuje životem. Ještě nás chytím vzájemně za jedno roztomilé slovíčko. Vy jste řekl, to byla moje nejoblíbenější dětská knížka. No musím říct, že třeba já jsem ji dělala s tatínkem tak ve 13, ve 14, tak vy tak o 10 let dřív než já,
to
že
ne,
jo?
To ne. Vím, že na základní škole.
Dobře, já jsem si říkala, kdy jste s tím tak začala, ale to si můžeme říct po jedné písni pro našeho hosta. Karel Janeček, matematik, náš dnešní host. Naším dnešním hostem je matematik Karel Janeček a já bych nemůžu zatajit, jak moc mě těší tohle setkání, už protože tady zaznělo pár věcí, ke kterým já sama vlastně chtěla jít. Totiž Karle, já když jsem si tak četla různé vaše věci, tak se všude se u vás objevuje právě 21.12. Mm-hmm. Já vám ani nemůžu říct, že už 20 let mám na všechno možné kódy kombinace čísel 21-12.
No to jste neměla neříkat.
Počkejte, vůbec ne, tak já nemyslím takový, jako že do banky fakt ne, jo, to bych neřekla do éteru, to, jako na to mám jako docela normálního ženského výštrona. Takový různý, co člověk si někdo potřebuje zapsat, já nevím, když byly videotéky ještě, jo, to je jedno, takový už prostě věci. Já jsem všechno měla různé kombinace těchto čísel. Nikdy jsem nevěděla proč, ale bytostně mě přitahuje číslo 21-12. Jste první člověk, který to všude má. Článek 21.10. Máte napsáno na webových stránkách 21 že, těch jakoby vašich jakých, jako bodů v životě plus 2. Vždycky, když o něčem mluvíte, tak tam použijete tuhle kombinaci čísel. A teď jste to řekl před chvílí, že to je nějaký magický. Tak mi to konečně možná někdo objasní, co mě na tom přitahuje.
Nevím, jestli bych použil slovo magický, ale rozhodně naprosto výjimečný, až bych řekl jedinečný, úplně nejvíc jedinečný, co může být. A proč? No ono, číslo 12 je spojený s takzvaným 12 do dekadr, který podle Platona, již podle Platona symbolizuje soucno, a soucno svým způsobem nějaký základ našeho vesmíru. A to je teda číslo 12. A já si pamatuju, že před nějakou dobu, před 8-9 lety, jsem takhle seděl doma a najednou jsem měl vizi a měl jsem vizi o tom, že 12 symbolizuje naše racionální myšlení. A chtěl bych podotknout, roky předtím jsem byl člověk, jehož filozofie byla čistě materialistická, ne z pohledu sobeckosti, ale z pohledu čistý náhodnosti, že všechny věci jsou čistě náhodné a přesto u mě nejevá. A to se začalo změnit, když jsem si uvědomil statisticky, já jsem studoval teorii pravděpodobnosti, když jsem viděl, že jsou věci, které nelze vysvětlit náhodou, čistě náhodou. A pak, když jsem měl tuto vizi, tak to mě extrémně zaujalo. To bylo poprvé, když jsem se začal zabývat číslama a úplně mě posadilo na zady, když jsem druhý den se kouknul internet, viděl jsem, že podle Platona 12 se 12 symbolizuje soucno. No a, nebo éter, pardon, éter. No a tak jsem se tím začal zabývat, začal jsem sledovat a pak jsem došel, všechno se směřovalo číslu 21, že 21 je to naprosto unikátní číslo. Já jsem se pak už odvážil vlastně na svých přednáškách, tak trochu v legraci, ale myslím to vážně vlastně, že 21 je číslo našeho vesmíru. No a o tom jsem mluvil již před nějakými 5 lety a pak pro mě další úžasná věc byla, když jsem, jsou tak 2 roky, nebo možná roka půl, tak jsem se dozvěděl o takzvané Sheldonově hypotéze.
A to je
propojení čísel 12-21, těch nejzajímavějších čísel, s prvočísly. A to propojení je, že 12. prvočíslo je číslo 37 a 21. prvočíslo je číslo 73. Tak se na to podívejme. 12-21 prohozený, 37-73 prohozený, k tomu 3x7-21. A je to v desítkové soustavě 3 plus 7 je 10. A ještě k tomu můžeme nahlídnout další věci, jakože například 37x12 je 876, součet číslo 21, a 73x12 je 876, a 37x21 jsou 3 sedmičky, 777. A 37x12 jsou 3 čtyřky, 4, 4, 4.
A 3x4 je 12, jsme tam
zase. To taky. Ale prostě, a Sheldonova hypotéza, která byla dokázána mimochodem již asi před rokem a půl, tak říká, že v desítkové soustavě neexistují žádná jiná čísla s analogickými vlastnosti. To znamená to prohození a ten součin. A to bylo skutečně výpočetně dokázáno, ten důkaz byl velmi složitý. A tato výjimečná vlastnost, zase číslo 12-21, který i sami o sobě z mnoha dalších pohledů jsou ta čísla, respekt 21, to naprosto čísla, je něco, co pro mě dokazuje, že matematika není náhodná a že matematice je skryto umění, nádhera.
Je to nádhera, že naším hostem je matematik Karel Janeček. My se s matematikem Karlem Janečkem budeme držet ještě té 21, ale tak úplně srozumitelně tady pro nás. A že třeba co se dělo 21.12. zase dobrý číslo. To se přece děli ve vesmíru velký věci.
No samozřejmě 21.12. je naprosto výjimečné datum. A to kvůli číslům 21 a 12. Mm-hmm. Ale navíc ještě letos, co se stalo. Víme, že byla ta obrovská nebo velmi blízká konjunkce Jupiteru a Saturnu, viditelná po zhruba 800 letech. Mm-hmm. A teď, když si veme zase opravdu zase z hlediska pravděpodobnosti. Jedna oku 800 let krát, a zrovna to bylo na slunovrat, který je 21.12. Zná 1 k 800 krát 1 k 365. Prostě dostáváme pravděpodobnost k řádu 1 k 100 tisícům. Zrovna v tento rok, v roce 2021. 21.12. A co to znamená? No, je to opět jistá hloubka, je to jistý ukazatel našeho vesmíru, že se něco děje. A já dokonce jsem přesvědčil o tom, a jsem to někde řekl, já jsem přesvědčen o tom, že to byl den nula. Den rozmezí den, kdy skončila jedna epocha lidstva a začíná nová. A začíná epocha lidstva, která je samozřejmě v krizi, která je na počátku obrovsky složitá, ale v té další fázi věřím, že budeme žít v epoše již kolektivního vědomí a spolupráce lidí. Ono nám totiž ani nic jiného nezbejde. Samozřejmě ty rizika jsou obrovská a je možný, že se zničíme, ale já věřím tomu, že to dáme. A že to, co se děje teď, ten koronavirus, že je, ano, že je vakcína, že vakcína proti naší hlouposti, že až pomine ta šílená hysterie, tak lidé se podívají zpětně a uvidí, cože to vlastně dělali, jak se ničili, jak těma opatřeníma zničili celou společnost a způsobili mnohem víc smrti, než ještě ten samotný virus. A to je samozřejmě smutné, ale věřím tomu, že to bude jistá vakcína pro budoucnost, protože tento virus není nic extrémně nebezpečného. Není to, co bychom si dovedli představit. Z 21 násobnou smrtností, pak by byl skutečně obrovský problém. Takže je to vlastně jisté varování, jistý trénink a ten, abych se vrátil k tomu datu, 21.12. ve 12.21 zde na chrámu Karlov zněly zvony. To bylo teda můj příčině, že to bylo ve 12.21.
Takže to jste zařídil, ano, šel jste říct, zvoňte.
No a já jsem ty zvony podporoval jejich instalaci před několika lety a jsou to teda velké zvony na chrámu Karlov s nádherným zvukem a já to považuji za čas nula. Skutečně konec té éry individualismu a sobectví a počátek nové éry.
Víte, že to slyším z mnoha stran různých profesí, vzdělaných lidí, že to vlastně, byť to tak zatím ještě nevypadá, protože to nejde tak hned zlomit asi ve 21.12 úplně otočit všechno hned, ale že začíná něco dobrého. Můžeme tady znít optimisticky, řekněme pro posluchače?
Já věřím tomu optimisticky, ale opatrně optimisticky ve smyslu je to na naší zodpovědnosti. Ti lidé, zvláště my lidé, kteří máme vliv, tak musíme vzít teď v této kritické době na sebe tu zodpovědnost a komunikovat a snažit se lidi propojit. A já už jsem to říkal před více lety, před 7 lety jsem mluvil o tom, že rok 2021 bude ten klíčový. A to, co se děje teď, jsem nazývám sociální singularita 21, sociální singularita 21. století. Singularita, co to je singularita? Představme si, že černou díru, bod, malinkatý bod s obrovskou hmotností a energií. To je singularita, nebo krátký časový úsek, sociální, to znamená lidská singularita, je krátký časový úsek z hlediska evoluce, z hlediska lidské historie. Jeden rok je kraťoučký a obrovské množství energie, změn, krizí, strachu a to se děje, začalo to minulý rok a pokračuje to tento a věřím tomu, že to vyvrcholí. A právě ten strach, ten lidský strach je to, co se musíme naučit překonat. To, čemu nesmíme podléhat jako lidé, protože ten strach je náš největší nepřítel, naše skutečně největší hrozba a naše zodpovědnost je najít sílu a odvahu a pomoct lidem, aby se zbavili strachu, aby se jejich strach minimalizoval. Pak vyhrajeme.
To zní dobře. Dobře, ale složitě. Povídáme se s matematikem Karlem Janečkem. Padl tady důležité slovo s naším dnešním hostem, kterým je matematik pan Karel Janeček, a to je slovo strach. Dost všudy přítomná věc. Já jsem ukončila naše povídání slovem, že to zní dobře, že kdybychom tohle překonali, tak máme lépe, ale složitě, protože to je možná to nejtěžší. Aspoň pro spoustu lidí. On řekl, no, to je přece přirozený, že se bojím. Vám řeknu, mají pocit, že to je jako z nich něco, co nám je dané. Tak kde najít ten rozdíl?
Já s váma naprosto souhlasím, je to nejtěžší pro lidi. A je to logicky dáno evolucí. My, abychom zde mohli být, abychom se mohli vyvinout, tak jsme museli mít strach, abychom přežili. Ale je potřeba říct, že velká část toho historického strachu, který v našich genech, je vlastně přežitek. Dneska to není tak, že nás může ulovit divoké zvíře. Hodně našich obav ještě dávno překonáno. A ten strach je brzdící a degradující. No a jak se ho samozřejmě zbavit? Je to těžké, ale já věřím tomu, že je důležité nad tím přemýšlet. Zkusit se zamyslet nad tím životem. Co má v životě smysl? Má smysl se bát? Má smysl se bát nemoci a to, protože pak ta nemoc přijde s mnohem větší pravděpodobností. Mnohem lepší a není to lehké, ale zkusme se otevřít tak, že žijeme naplno a nemůžeme dělat nic lepšího. I kdybychom měli umřít, stejně všichni jednou umřeme. A pokud umřeme dřív, tak ho se nedá nic dělat, ale aspoň si užijeme ten život, který máme. A je lepší krátký život ve cti, než dlouhý život hambě. To je přísloví, to je islandské přísloví, které se mi extrémně líbí. Takže strach způsobuje to, že se stane to, čeho se bojíme. My si to i vytvoříme. My svojí mysli, svými představami vytváříme, zásadně ovlivňujeme naši realitu. Takže pokud se budeme bát, pokud se budeme představovat, co se nám může stát špatno a tak dále, tak to pravděpodobně se stane mnohem větší. Mm-hmm. Skutečně to nemá smysl. Já vím, že je to těžké se to zbavit, ale pojďme to zkoušet jako lidé a pojďme zkoušet najít i odvahu v tom, co děláme. Můžeme třeba udělat něco, co je mimo naší komfortní zónu. Seskočit padákem, ano, já teda skáču padákem, chápu, že to není pro každého, to ne, ale pojďme zkusit třeba do tělocvičny a udělat stojku nebo nějaký jiný cvik, nebo dokonce třeba salto na trampolíně. Pojďme to zkusit, překonejme ten strach a ono nám to pomůže.
Každý svůj malinký, který má v tom svém rozměru, v tom svém světě.
Ano, přesně tak, v tom svém světě, ano. Já jsem uvedl příklady třeba z fyzické aktivity a mimochodem fyzické aktivity, cvičení je tak důležité a co je úplně strašně, já vůbec nechápu, jak něco takový se může stát, že se zakáže cvičit. V době, kdy potřebujeme lidé měli tu největší odolnost, aby byli otužilí, aby se pohybovali, aby nebyli nemocní, tak se nebude cvičit. Lidé začnou už před několika měsíci podle průzkumu, třetina lidí začala mít velký zdravotní potíže, bolesti zad a začali tloustnout. No pak je mnohem větší pravděpodobnost, že opravdu ten covid jim způsobí těžké problémy. Je to úplně postavené na hlavu, co se děje.
Vy jste několikrát řekl slovo zase pravděpodobnost a neřekl jste ho úplně matematicky, jako tam jste studoval jako tak normálně, ale jsem ráda, že to zaznívá od vás, protože se často mluví, že si můžeme věc přitáhnout, když na ní příliš myslíme. Se o tom píše, mluví, ale myslím, že spousta lidí může říct, ale to je takové filozofické nebo metafyzické, ale vy to říkáte jako matematik, jako někdo, kdo tady se tím zabýval, to znamená, je to skutečně věc jako změřitelná, dokazatelná, že když na něco budu urputně myslet třeba negativního, tak to spíš ke mně přijde?
Nemůžeme to dokázat úplně rigorózně dělat testy, ale každý si může teď dělat sám, testy sám za sebe. Z různých důvodů.
Já to zkoušet nebudu teda s ničím vážným.
Ne, myslím statistické testy, ano, že si něco otestujeme ex ante, si řekneme schválně se podívat, jak to dopadne a pak si vyhodnocovat zpětně. Nejde to z různých důvodů ten nejde udělat úplně rigorózně. Já ten složitější vysvětlení, ale ten možná to zkusím naznačit. Pokud bychom rigorózně, vědecky, statisticky dokázali, že věci nejsou čisté náhodné, tak bychom nabourali koncepty některých lidí, jejich víru. A to prostě v našem vesmíru nejde. A moje filozofie je, že každý z nás máme svoji, vytváříme si svoji takzvanou pravděpodobnostní míru. Co to je pravděpodobnostní míra? To je prostě, s jakýma pravděpodobnostně se co děje. A to my svoji myslí dokážeme ovlivňovat. To znamená, pokud se budeme bát a na něco myslet, tak tu pravděpodobnost toho špatného zvýšíme. Ne, že se to na jistotu stane, to špatný, ale zvýšíme tu pravděpodobnost. A k tomu jsou i čistě materialistické důvody. Pokud se bojím a tak dále, tak si vlastně zhoršuju své hormony nebo různé látky v těle a ta nemoc spíš přijde. Nebo člověk je oslabenější. Ano. Ale já věřím, že tam ještě i další složka, level toho, jak svojí myslí ovlivňujeme realitu.
Ano, děkuji moc za odpověď. Dáme si ještě další píseň a půjdeme k tomu, kde se opět objevuje 21, ale ještě u toho písmeno D jako demokracie. Karel Janeček na dvojce. D21, jak jsem avizovala, tak to je Janečková metoda a pan Karel Janeček je náš host, takže nám to může říct víc. Už mě tu správně poopravil, že slovo demokracie se z toho maličko pozměnilo a zůstalo jenom to D21. Tak vy jste toho autor, nám to osvětlete.
Je to tak, že oficiální název metody D21 pomlčka Janeček metoda, anglicky nebo česky Janečková metoda. Ten důvod, proč jsme vypustili původní název demokracie 2.1, je ten, že to ta aplikace je velmi univerzální a my bychom rádi, aby se rozšířilo i v těch zemích, kteří mají, řekněme, předsudky vůči demokracii, protože jsem přesvědčen, to, že demokracie, svoboda, rovnost lidí je tak klíčová, k tomu dokonvergujme. Ale abychom k tomu dokonvergovali, tak si je nechceme hned odradit.
Ano, rozumím.
A ten systém funguje na bázi takzvaného efektu více hlasů. A to je to klíčové. To klíčové je, že každý člověk má více hlasů, než je vyhrávající kandidátu. To znamená, pokud máme například prezidentskou volbu, tak ne, že volíme pouze jednoho člověka, ale můžeme volit dva lidi, nebo dokonce tři lidi. Ano, a tento efekt více hlasů je plný fenomén, který přináší konsenzus a který podporuje ty kandidáty, kteří sjednocují společnost, kteří jsou konsenzuální. A D21 jako metoda je jeden z klíčů, jeden z klíčů budoucnosti, jeden z klíčů té nové společnosti, o které jsem mluvil, také ji nazývám Humanity 21. A právě to z toho důvodu, že spraví to, co je ten dneska ten největší problém, rozdělování společnosti. Ty volební systémy, demokratické volební systémy fungovaly v minulosti, ale už nefungují dneska. To, co fungovalo před 100 lety, dneska je zastaralé. Právě kvůli internetu, kvůli tomu, že sociální sítě rozdělují lidi a tak dále a tak dále. Vyplatí se manipulovat, vyplatí se lhát, vyplatí se prostě vyhrocovat jako pro politiky,
ano,
vyhrocovat se proti ostatním, najít si tu svoji skupinu extrémních lidí, kteří mě budou volit. A bohužel se vyplatí i třeba kandidátu na prezidenta, aby rozdělovali společnost. A to je strašné. A D21 je potřeba implementovat politice a já zde nemůžu vysvětlovat ty argumenty, proč tomu tak je, ale skutečně platí, že jakmile se implementuje D21, tak politika dojde úplně jiné kvalitativní úrovně. Včetně například pozitivních předvolebních kampaní. Mm-hmm. Protože když si představíme, že někdo kandiduje na prezidenta a používá se metoda D21, no tak kandidát, který chce vyhrát, tak bude podporovat některé své protihráče, protože mu bude potřebovat, aby získal třeba druhý nebo třetí hlas těch lidí, které podporují jiného kandidáta. To znamená, že bude se vlastně vytvářet přirozeným způsobem předvolební spolupráce, kreativně, takže i předvolební kampaň může být pozitivní. To je jeden z aspektů D21, který je jednoduše vysvětlitelný. Těch aspektů je víc a skutečně já jsem si vědom toho, že málo kdo tomu úplně rozumí, ale kdo by se chtěl podívat na detaily, tak se může podívat na webovskou stránku Institutu H21 a PDF dokument, kde vysvětluju všechny tyto detaily, kde vysvětluju i proč jiné volební systémy jsou špatně. Například ten australský systém, který se zde propagoval jednu dobu, tak to je úplně špatný systém, který je složitý a špatný relativně vůči své složitosti. A samozřejmě nemluvně o tom, co je třeba ve Spojených státech. To vůbec nefunguje.
No je vůbec úžasné slyšet, že něco nového se rodí a je mi ctí sedět s někým, kdo teda na to přišel. Je s tím velký úspěch v zahraničí, pokud vím, projevili o to zájem, ne i další země.
Máme,
to znamená, máte reakce, máte zpětnou vazbu, ano, i ze světa, nejenom.
Ano, máme konce aplikace, ne i u nás, i ve světě, a to je například pro takzvané participativní rozpočtování, takže například New York City je naším klientem, klientem našeho neziskového institutu, kde podle metody D21 se dělá toto rozhodování. V Česku jsou to desítky měst a obcí. To je skvělé, ale je potřeba říct, že to je málo, to je troška. Potřeba je ta politika, tam je to klíčové.
Ano. A to vy mi teď takhle, Karle, řekněte, tady takhle v blízkém setkání. To vy jako ležíte doma na gauči a najednou to jako přijde ta myšlenka. Jo? Nebo jako jak se takhle ten geniální objev udělá?
Samozřejmě musí, aby člověk na něco přišel, s tím mám zkušenost matematika, tak to musí být tak, že se tomu věnuje, že nad tím přemýšlí, tím, že a pak může přijít ten obraz, ten nápad, jo, to je vlastně ono, to možná zafunguje. Nebo složitých věcí přijde třeba nápad, který intuitivně člověk má dobrý pocit a pak to následuje a jde to dál. Konkrétně u volebního systému to bylo tak, že já jsem v lednu 2012 jsme řešili, ještě jsem se scházel s některými lidma, řešili jsme politiku a tak, a já jsem přemýšlel nad tím, jak změnit tu situaci, kdy bují korupce a kdy na kandidátních listinách politických stran jsou ti, kteří jsou uplaceni, zkorumpovaní, jsou na předních místech, si platí místa a tak dále. Vlastně korupce, ten systém volební systém podpory korupci. A přemýšlel jsem, jak tohle změnit, a proto jsem se dostal k volebnímu systému. Ten první systém, který jsem vymyslel, který jsem propagoval v rámci takzvané pozitivní evoluce v roce 2012, tak to ještě nebyla D21. To byl systém založený na takzvané minusovém hlasu, na hlasu proti. A D21, na to jsem přišel až o rok později, po jedné diskuzi na právnické fakultě, kdy klíčový v D21 je ten efekt více hlasů, že je víc hlasů, než je vyhrávací kandidátů. Minusový hlas, ten hlas proti je doplněk, to je dobrá věc. A není to ta esence, ale nicméně vlastně ten vývoj byl přes ten minusový hlas.
Povídáme se s matematikem Karlem Janečkem. No je mi líto, že máme už jenom tak málo času s Karlem Janečkem, matematikem. Povídala bych dál a dál. Ale věříte teda v demokracii? Protože to je něco, toto slovo, které teda, o kterém jsme mluvili, i když není plně součástí, ale padlo tady, té D21, Bo k ní směřujeme, jak jste řekl správně. Věříte v ní? Já mám trošku pocit, že žijeme v době, kdy nad tím lidé lámou hůl, že jako nejsme jako lidstvo zatím schopni, že se pořád potýkáme v extrémech.
Já věřím v demokracii. Věřím do demokracie v tom smyslu, že každý člověk je svobodný. To znamená esence, základní esence svoboda a rovnost všech lidí. Rovnost, stejná příležitost ovlivňovat věci veřejné a samozřejmě i ty osobní. Takže tomu jednoznačně věřím a věřím tomu, že to je ta budoucnost. A já si přece vnímám budoucí svět jako skutečně ten svět, kde je ta energie svobody, která se rozprostře do nás, do všech a budeme schopni komunikovat a vzájemně se podporovat a v respektu i přátelství si vzájemně pomáhat. A to je vlastně ten svět budoucnosti, který já vnímám a který věřím, skutečně věřím tomu, že nastane.
Tím jsme naše povídání vlastně začali, že jsme na nějaké křižovatce, na nějakém zlomu, ať už astrologicky, matematicky, lidsky, materialisticky,
ze všech pohledů.
Co teď úplně obyčejně můžeme my tady od stolu, každý člověk třeba proto udělat, aby už ten další okamžik byl na cestě pryč té černé díry.
Já zopakuju to, co jsme vlastně mluvili. Pokusit se překonat své strachy. Zamýšlet se nad nima. Když vidím, že se bojím, tak se zkusit se zamyslet. Jít tomu strachu naproti a možná nevím, jestli ho překonat, ale prostě prožít si ho a uvědomit si ho a tím pádem ho odlehčit. Protože všechno, čemu se otevřeme, tak se ukáže, že vlastně zdaleka není tak hrozné, jak to vypadá u těch nepříjemných věcí. A to je prostě to klíčové pro nás, pro všechny. No a potom také já bych velmi rád apeloval na všechny lidi, aby v tomto kritickém, v tomto přelomovém roce, aby každý vnímali svoji osobní zodpovědnost za celek. A co to znamená? Zkusme dělat to, co každý můžeme. Jedna věc je, úžasná věc je být laskavý na ostatní. O něco více, než jsme třeba zvyklí. A mimochodem projekt Laskavec na Dace je krásná věc. A ta další věc je zamýšlet se, přemýšlet nad těma věcma a já bych velmi rád apeloval na to, aby si lidé uvědomili opět ten koronavirus, že to je prostě obrovská hysteria, že to je špatně. My samozřejmě chceme zabránit tomu, aby lidé umírali. A já jsem si plně vědom, že v těch prvních liních zdravotníci čelí obrovský těžké práci, že to je extrémně složité. A ti lidé, kteří mají ty největší problémy, že ta smrt koronaviru je těžká. I když pro většinu lidí ten průběh je relativně lehký, tak pro ty, který je pro ty těžký, ta smrt není příjemná. Naštěstí máme moderní medicínu. Ale přesto my nemůžeme proto, abychom za každou cenu se snažili minimalizovat nákazu a minimalizovat oběti, kterým mimochodem se stejně nedaří. Když vidíme dneska ty země, které to berou relativně v pohodě, typu Švédsko nebo Švýcarsko, tak nejsou na tom hůř než ostatní země, dokonce jsou na tom líp. Ale to je další věc. A nicméně my prostě nemůžeme obětovávat svoje děti, nemůžeme obětovat svoje životy a začít živořit kvůli tomu, že se bojíme. A rozumím tomu, že se může stát, když se více uvolníme, otevřeme jako společnost, snížíme ty šílené opatření, tak může více lidí umřít na koronavirus. Ale zase na druhou stranu, na té druhé mise vah, je kolik životů zachráníme. Počet sebevražd je trojnásobný, ale to je pouze špička ledovce. Traumata, domácí násilí, všechny tyhle ty věci znamenají co? Znamenají tomu, že masa lidí v velké části společnosti se zkrátí život. A je to o půl roku nebo o rok, to nevíme. A nikdy to možná budeme schopni změřit částečně, ale těžko. A když to vynásobíme a sečteme, tak z hlediska celkového života my těma opatřeními zabijíme víc, než těch životů ušetříme. A když jdeme dál, podíváme se na ekonomický pohled, a není to teď o penězích, ale vezměme si těch třeba minimálně 700 miliard náklady, které budou díky opatřením, tak kdybychom pouze malou část této sumy věnovali prevenci třeba kardiovaskulární nemocí nebo jiný nemocem, tak zachráníme mnohem víc životů. Těch nemocí je spousta, prostě lidé, ano, lidé umírají nemoci, ty existují a pokud bychom opravdu jenom zlomek těch prostředků věnovali na prevenci, tak zachráníme mnohem víc životů. Takže z každého pohledu, opravdu z každého pohledu je jasné, jaká ty opatření jsou nesmysl. Já to říkám dnes v dnešní době, kdy prostě vrcholí prostě druhá vlna a tak dále. A říkal jsem to na veselém blogu 21.9. Mimochodem na aktuálně.cz budu rád, když se lidé podívají. A je to skutečně tak, té smrti se nesmíme bát, smrt je součástí života a my musíme být schopni překonat tuto krizi a nezhoršovat ji dál.
Já moc děkuji, že jste byl naším hostem. Přeju vám samé krásné, šťastné dny, hlavně 21. kteréhokoliv.
Já vám moc děkuji, bylo to, mám krásný pocit z tohoto rozhovoru. A dovolte mi říct něco, jenom ještě zopakuju to pozitivní na závěr, že já opravdu skutečně věřím v naší budoucnost. Skutečně věřím tomu, že my se jako lidé dokážeme propojit, máme k tomu všechno, máme k tomu internet, máme ty technologie a jsme v prvotní situaci lidské evoluce. Není tomu tak, jako bylo vždycky, že aby několik procent lidí mohlo žít v luxusu, tak ostatní musí trpět a makat. Není tomu tak, budeme mít umělou inteligenci, všechno. Můžeme všichni žít v relativním luxusu. Je potřeba se vzájemně podpořit.
Karel Janeček byl náš dnešní host.